Hezké odpoledne, milé sestry a bratři. Text, kterému bych chtěl nyní společně s vámi věnovat pozornost, najdeme od 16. verše a první kapitoly do konce druhé kapitoly druhého listu apoštola Pavla. Ty zbylé části budeme číst později. Celou tuto pasáž rozděluje ekumenický překlad Bible na dvě části. První z nich pojmenovává jistota křesťanské naděje a druhou část označuje jako výstraha před lživými učiteli. To, co bych chtěl z tohoto textu vyzdvihnout, jsou právě první tři verše se zaměřením na téma Evangelium je Boží moci. Tyto tři verše můžeme vidět tady, přesto je přečtu z jiného překladu. Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám moc a slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista, jako očití svědkové jeho velebnosti. On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas. Toto jest můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře. Jasné utvrzení o tomto faktu můžeme v slově Božím naleznout na mnoha místech. Jako jeden příklad si dovolím přečíst z Římanům 1. kapitoly 16. až 17. verš. Nestydím se za evangelium, vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří. Předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře. Jak je psáno, spravedlivý pak bude žít z víry. Apoštol Pavel měl podobný problém jako farizeus. Snažil se zasloužit si přijetí od Boha svými skutky. Základem Kristova evangelia je ale právě skutečnost, že hříšníci jsou spaseni vírou v Boží milost. Bůh nám ten dar nabízí sám od sebe. A jde tedy jen o náš postoj, zda mu řekneme ano, nebo tento dar odmítneme. Jako v podobenství o marnotratném synu. Marnotratný syn to pochopil. Byl to zoufalec, který spasení opravdu potřeboval. Ale starší syn zapomněl, že jde o vztah s otcem. Začal myslet farizejsky, záslužnicky. Budu nyní volně parafrázovat jeho reakci na příchod jeho bratra. To není fér. Tolik let tady sloužím a kvůli mně jsi nikdy žádnou oslavu neudělal. A tento tvůj syn promarnil všechny peníze, jak ho nyní můžeš přijmout. Při studování tohoto textu a různých doprovodných jsem narazil na jeden zajímavý komentář k 17. verši 1. kapitoly Římanům, což bylo právě to, že nestydím se za evangelium a tak dále. A pisatel píše toto. V tomto verši nám Pavel zjevuje velké tajemství Boží. Spravedlnost se přijímá vírou a vede k víře. Evangelium je Boží moc pro každého, kdo věří. Je jedno, jak si myslíš, že jsi spravedlivý, stejně musíš projít k Bohu přes Ježíše. Jak to řekl na pastorálce můj kolega ze Slezska, k Bohu je mnoho cest, ke spasení ale jen jedna, přes Ježíše. K Božímu soudu se nakonec dostaneš, toho se bát nemusíš. Nemusíš dělat nic, anebo můžeš dělat všechno na světě. Božímu soudu můžeš uniknout jen vírou v Krista. Ospravedlněn Bohem, od svých hříchů můžeš být jen vírou v Krista. Evangelium je Boží moc ke spasení. Není možné být spasen a nevěřit evangeliu. Apoštol Pavel toto ve své době říkal jasně. Stejně tak Luther. A proto je chtěli zabít. Kazatel Hus také rovněž tuto zvěst říkal upřímně, otevřeně a jasně a stejně tak jako Ježíše za to zabili. Když jsme pochopili, že poselství Evangelia není obtížné, ale musíme ho přijmout, uvěřit v ně a žít ho, nemějme strach, nestyďme se jej sdílet s druhými. Apoštol Pavel se nestyděl za své poselství, věděl, že to není o něm, ale o Kristu. Proto se nemusíme stydět ani my. Často při různých shromážděních máme před očima jeden známý text z první kapitoly Marka, z 15. kapitoly a jeho druhou část, přečtu tento verš celý. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Jak moc tímto slovem žijeme? Je to pouhý nápis, který si můžeme přečíst na stěně našeho farního sálu, či je to naše osobní vyznání? Mně osobně tento verš spolu s dnešním textem znovu zastavuje a napomíná k tomu, abych si uvědomil velikost daru, který jsem od Boha získal, a je nepřípustné si toto mé osobní evangelium nechat jen pro sebe. Nepodělit se o to se svými kolegy v práci, kamarády a lidmi, kteří stále nepřijali Ježíše jako svého spasitele a odevzdali mu svůj život. V Biblii i ve svém životě najdeme plno srozumitelných a zároveň úderných příběhů, které můžeme označit jako evangelium, které má moc od Boha obrátit nevěřící srdce na spásu, na cestu spásy. Zvláště v tomto období nadcházejících svátků máme mnoho příležitostí k tomu hovořit o pravém smyslu Velikonoc, o nezastoupitelném činu Ježíše Krista a o možnosti přijmout tento dar spasení a stát se novým stvořením. Dovolte mi, abych toto krátké úvodní zamyšlení zakončil dvěmi verši druhého listu Petra, které zní takto. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dosáhli stejně vzácné víry jako my, díky spravedlnosti našeho Boha a spasitele Ježíše Krista. Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Kéž i my můžeme být stejně jako Petr označeni služebníky a apoštoly Ježíše Krista. Děkuji.
Děkuji bratru Romkovi za jeho slova zamyšlení, které nás vybízí k tomu, abychom se nestyděli za evangelium a byli takovým živým svědectvím o Pánu Ježíši. A nyní dávám prostor už našim hostům, děvčatům.
Bratře, sestro, jak krásné je to oslovení. Takových slůvek mnoho není. Snad ještě otec, matka, rodina. Kde všechno končí, všechno začíná. Kde před bouří se skřehlé srdce schová, kde láska, věrnost, nejsou jenom slova. Kde každý možnost má svůj cit, vždy beze zbytku skutkem vyjádřit. Bratře, sestro, podobné by to mělo být s námi, když snažíme se jako Ježíš žít. Když jeho duchem vést se dáme, když ve svém srdci jeho lásku máme. Co každou hradbu mezi lidmi boří, teprve potom rodina jsme Boží. Bratře, sestro.
Bądźmy jedno w Panu, bądźmy jedno w Nim. Bądźmy jedno w duchu, bądźmy jedno w nim. Módlmy się, aby Bóg dnia pewnego jedność dał, aby wszyscy poznali, że jesteśmy wierzącymi poprzez miłość, którą Bóg nam w serca wlał. Kroczmy jeden z drugim, ręka w rękę wciąż. Kroczmy jeden z drugim, ręka w rękę wciąż. Głosząc wieść o Jezusie, który w naszym kraju jest, aby wszyscy poznali, że jesteśmy wierzącymi poprzez miłość, którą Bóg nam w serca wlał. Bądźmy jedno w Panu, bądźmy jedno w Nim. Bądźmy jedno w duchu, bądźmy jedno w Nim. Módlmy się, aby Bóg dnia pewnego jedność dał, aby wszyscy poznali, że jesteśmy wierzącymi poprzez miłość, którą Bóg nam w serca wlał. Kroczmy jeden z drugim, ręka w rękę wciąż. Kroczmy jeden z drugim, ręka w rękę wciąż. Głosząc wieść o Jezusie, który w naszym kraju jest, aby wszyscy poznali, że jesteśmy wierzącymi poprzez miłość, którą Bóg nam w serca wlał.
Děkuji za první vystoupení. A ještě než poprosíme našeho hosta o slovo, tak si zaspíváme společně píseň 142, jak úžasná. A k té poslední sloce si můžeme, se můžeme postavit. 142.
Thank you. Tak milí a drazí, já se omlouvám, ale já jsem opět tady. Tak to nějak vyšlo, že minule, když jsme tady byli, tak také vedl bratr Peťa. A dneska zas, a se zborečkem jsme už zpívali ráno, tak dneska už tady to nejsme, ale stejně můj bratr vždycky mladší říká, že já bych měl radši hrát, než zpívat, což je pravda. A tak když tady bylo odkaz na to, že je první jarní den a všechno se probouzí, víte, v kolik hodin začalo dneska to jaro? O, je to blízko, jo. 5.30, jo. 5.30, to jsme zrovna všichni vstávali, že? A nebo ne? Já jsem se právě děti dneska ráno ptal, kdyby mohli spát a rodiče by je neprobouzeli, dokolika by spali, ale ptal jsem se špatných asi dětí, ne špatných, dobrých dětí, ale špatně jsem se, protože jsem se těch menších ptal a všichni mi odpovídali, já bych vstávala v 6 hodin. Dobře, až se přiznala potom jedna maminka, kdyby mohla spát, jak dlouho by chtěla a děti ji neprobouzeli, tak by vstávala v sobotu nejrychleji v 9. Tak to bylo takové blížící se pravdě nějak. Dneska jsme v tom prvním slově jak by tak položili ten základ. Evangelium je Boží mocí. Moje téma je, že Boží slovo je inspirované a to je téma skutečně nádherné, krásné. A možná se více odkazuje na text spíš z druhého listu Timoteovi, 3.16. My v těch 3.16 máme napsané takové perly v Bibli, že? A Jan 3.16, 2. Timoteovi 3.16. A tam je napsáno, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Je inspirované Bohem, vdechnuté. Bůh do něho vdechl svůj život. Znamená to, že za tímto slovem stojí Bůh, za tím, které máme v Bibli. Bůh, který stvořil zemi s celou rozmanitostí celého tvorstva i lidí. Vy můžete tu rozmanitost lidí tady ve Smilovicích poznávat daleko více než my v Oldřichovicích díky těm křesťanům z Iráku, kteří tady jsou. No, to je úžasné a je to nádherné. A takže Bůh, Pán Bůh stojí za svým slovem, protože ho inspiroval, dal mu náboj. V Božím slově je Boží náboj, taková Boží jiskra pro to Boží slovo. A když je něco inspirováno, když je něco vdechnuto, je něco inspirativní, co s tím? Je to nudné? Když je něco inspirativní, čekáte, až to skončí? Když jste na inspirativním vystoupení třeba nějakých 5 holek, jo, a hrajou inspirativně, čekáte, až dospívají? Ne, my chceme, aby zpívali ještě aspoň 10 dalších písní dneska, protože je to krásné, je to inspirativní. Je to úžasné. Ale já jsem také byl na koncertech, které nebyly inspirativní například, a to byly koncerty, které byly z 90% zahrány na playback. A to po první písni člověk normálně vypne a dívá se na hodinky a kdy už to asi možná skončí to divadlo. To není inspirativní. Četl jsem inspirativní knihy. Některé nejsou, ale některé jsou. Pamatuju, že jsem četl nějaké knihy i o Zinzendorfovi, o Matouši Stachovi od Moravských bratří. To jsou velmi zajímavé knihy právě tím, že se k ním vracíte a pořád přemítáte, co třeba tito lidé byli ochotni obětovat ve svém životě pro Pána Boha a proto, aby to evangelium, o kterém tady bylo řeč, aby se rozneslo dál. A když je Bible inspirovaná Božím slovem, když je Bible vdechnutá, když je do Bible vdechnut ten Boží život, co s tím, co to znamená pro nás? Znamená to například pro nás jednu otázku, kdy jsme se naposledy ponořili do Bible tak, že jsme si říkali, no aby to nikdy neskončilo. To je tak krásné to slovo, i když třeba napomínající. Kéž by to nikdy neskončilo, kéž bych se mohl do něho ponořit ještě víc. Je to nádhera. Máme s tím zkušenosti. Nedivíme se, že lidé, kteří v Pána Boha nevěří, tak ani v Boží slovo nevěří. V knize Kauze víra od Leeho Strobela je napsán takový výrok filozofa George Smitha, kde je napsáno: Bible nevykazuje naprosto žádné stopy po nadpřirozeném vlivu. Právě naopak, je evidentně výtvorem pověrčivých mužů, kteří si občas byli ochotni i vymýšlet, když to podporovalo jejich nauky. Co byste řekli takovému tvrzení? Já myslím, že se tomu nemůžeme divit. Proč by nevěřící člověk v skutku měl fandit Bibli a Božímu slovu? Ale jak bychom na to mohli také odpovědět, na to slovo? Možná, kdyby to byl takový člověk, který přemýšlí rozumově, který potřebuje fakta, tak bychom se ho mohli zeptat na nějaká základní fakta, například o Bibli. Tak řekni, kolik, to řekněte teďka vy, kolik knih má Bible? Správně, 66. Jak dlouho byla psána Bible zhruba? Kolik let? Zhruba. Konfirmační otázka číslo 23. Ne. Ne, je 12. Tak je snad. Zhruba 1600 let. 1500 starý zákon a zhruba těch 100 let nový zákon. Kolik autorů máme Bible? Bibli. Kolik lidí zhruba psalo Bibli? Zhruba 40 lidí. Z jakého prostředí pocházel například David? Kým byl? A králem později. Matouš. Šalamoun. Ester. No, Lukáš. Správně. A kolik máme v Biblii různých literárních žánrů a stylů? Co byste řekli? Tak co tam máme například? Písně. Co tam máme ještě v Biblii? Historie. Co ještě? Přísloví. Co ještě? Žalospěvy, žalmy, modlitby. Prosím? Romantika tam je, no jasné. Jasné. Máme tam další, máme tam popisy událostí, máme tam podobenství různá v Bibli. Ale teď, jaké je hlavní téma Bible? Evangelium Ježíše Krista. Nic víc. 1600 let napsána jedna kniha, která směřuje k jedné jediné myšlence, a to je dílo Ježíše Krista na kříži. Nejdřív se to jakby tak spojuje ke Kristu, tomu dílu na kříži, a potom zase to jakby rozrůstá od toho kříže do celého světa. A to bychom se ptali, no, umíte si představit, že někdo dneska začne psát knihu? Bude v ní pokračovat 40 lidí a ta kniha bude mít jedno téma po dobu 1000 let? To je nemožné. To není možné. Bible taková je, protože je vdechnutá Bohem. A není možné, aby to bylo jinak. Ale možná další odpověď na takovou tu uštěpačnou otázku, že je, nebo narážku, že je výtvorem pověrčivých mužů, by mohlo být, ale Pán Bůh změnil můj život. A já jsem nalezl ten můj život skrze toto písmo. A Pán Bůh změnil také život v mojí rodině. A možná někdo by řekl, ale on změnil moje návyky v mém životě. Moje špatné věci, které jsem si nesl. Moje postoje k mé manželce, k mým dětem, k mým sousedům, ke světu. A tak to... Možná to osobní svědectví je něco, co by nad čím by ti lidé mohli pak přemýšlet, že ta Bible skutečně má nějaký význam. Takže Bible je protchnutá, je vdechnutá, je inspirována Bohem a na tom se nedá nic změnit. Ona taková je, protože Pán Bůh ji tak chtěl. A na tom nic nezměníme. My můžeme Bibli zanedbávat, my můžeme mít na těch poličkách různých, věřím, že nemáme, někteří lidé mají, my můžeme někdy tak na ní dívat trošku spatra, nebo někteří se na ní dívají přes prsty, ale Boží slovo je Boží slovo, protože Bůh ho tak zamýšlel a ono takové je. Ale můžeme také se k Biblii stavět jinak, můžeme z ní čerpat inspiraci pro náš život, pro naše manželství, pro moje rozhodování v mém životě, pro snášení utrpení a odmítnutí. Bůh může vdechnout Boží slova do nás každý den. A to záleží na nás, na to, s jakým očekáváním, vcházíme do toho Božího slova. A pak se Boží slovo má stát tělem, tím, které se stělesní v práci, tím, které se stělesní v požehnaném životě s partnery, v manželství, v rodině. Takže Boží slovo má být pak inspirací pro život. To správné Boží slovo, které Bůh nadchl. A já se dneska nebudu vůbec dotýkat toho, že je Boží slovo inspirováno Bohem, že je taky bezchybné. O tom, myslím, nepochybujeme. Ale na to všechno nám dnešní text říká ještě jednu věc. Když čteme Bibli, ten dnešní text, tak vidíme, že v tom textu od toho 19. verše je třikrát zmíněno slovo proroctví nebo prorok. A tak můžeme říct, že to vdechnuté Bohem slovo je prorockým slovem. A o tom třeba, myslím, také dneska mluvit a říct, protože dnes a v České republice určitě jsou takové nové nějaké vlny, kdy vznikají nové prorocké školy, prorocká hnutí, prorocké semináře, prorocké skupinky. A často se o tom mluví a my si s tím třeba nevíme ani někdy rady. Takže třikrát v tom textu je napsáno, že to Boží slovo je prorocké. Proroctví je darem Božího ducha, ale proroci už nejsou v Novém zákoně ti, co bývali ve Starém zákoně. Nikdo z proroků už dnes nemůže přinést nic nového, protože list Židům, první kapitola, nám říká, že v posledním čase Bůh promluvil jako konečné zjevení ve svém synu. A proto prorokování v Novém zákoně znamená poznávání Boha, které zprostředkovává Duch Svatý skrze Boží slovo. Ve Starém zákoně to byli proroci, kteří zprostředkovávali to Boží slovo, ale dneska v Novém zákoně k němu mají přístup všichni, kdo jsou Božími dětmi nazváni. Četl jsem knihu, kterou vám srdečně doporučuji, Duch Svatý a jeho působení. Dostal jsem ji a přečetl jsem ji téměř jedním dechem od Daniela Hečka, kazatele, kterého si Pán Bůh už povolal na věčnost, ale on napsal vzácné myšlenky a knihy. No a on třeba asi ze své zkušenosti píše právě o proroctvích v kontextu toho současného světa nebo toho vývoje takto. Dar proroctví ve smyslu schopnosti předat přímou řeč od Pána je v některých křesťanských kruzích ceněn jako dar, který stojí vysoko nad všemi ostatními dary. Na proroctví se neustále napjatě čeká a jakmile přijde, je najednou mnohonásobně autoritativnější a silnější než Bible. Před takovým proroctvím se smekne, obzvláště když ho pronese nějaká autorita. V tu chvíli se náhle změní chování, mozek se vypne, mysl se resetuje a prorocké slovo účinkuje jako mantra, zaklínadlo, jímž se vstupuje do tajemství, které je jinak před námi skryto. Ježíš Kristus, pán církve, který má svrchovanou moc, může kdykoliv přímo a nečekaně zjevit svou vůli v konkrétní věci a nepochybně to i dělá. Ale to se zřejmě děje jen zřídka. Vždy hrozí nebezpečí, že můžeme zaslechnout to, co jen posílí egoismus a co potvrdí naše skrytá přání. To je nebezpečí na jedné straně. A na druhé straně proroctví je krásné, protože vnáší světlo do konkrétních situací. A je požehnané, když někdo promluví takové prorocké slovo i tady například. A když někdo promluví takové slovo, když tady někdo se postaví a řekne, to slovo mě tento týden oslovilo. A někdo mezi vámi sedí a řekne si, jak je to možné? To je slovo, které jsem potřeboval slyšet já. Jsem už to vzpomínal, ale na štědrovečerní večeři jsme si vytáhli Boží slovo pro každého z nás a u nás byli rodiče ze Smilovic a když jsme to tak četli a když si taťka biskup otevřel to slovo, přečetl ho a říká, tak a mám odpověď na modlitbu, o něco se modlil, o jednu konkrétní situaci a teď vytáhne Boží slovo a říká, tak a je to odpověď. Já vím, co mám dělat. To je úžasné. To Boží slovo se má stát přece prorockým slovem pro každého z nás. Má nás zasáhnout. Pokud nás Boží slovo nezasáhne v konkrétních situacích, tak to může být možná takové suché a není to prorocké slovo. A to proto vám přeji, aby Boží slovo vždycky bylo pro vás tím prorockým slovem, aby Boží slovo nejdříve zasáhlo do vašeho života, ale pak, aby také skrze Boží slovo jsme byli inspirováni pro život s Pánem Bohem. Možná nakonec ještě jeden příběh, který je pravdivý, je z misijního pole a také ukazuje na moc vyplněného Božího slova. V roce 1931 odešla dívka jménem Betty a o rok později, roku 1932, John Stamm do Číny jako misionáři. Poznali se tam, v roce 1933 se vzali, úplně v provizorních podmínkách. A v září roku 1934 se jim narodila malá dcerka Helen Priscilla. O 3 měsíce později, po narození této holčičky, byli oba dva rodiče, John i Betty, popraveni na pahorku jednoho čínského města, zatímco ta malá Helen ležela ukrytá někde v křoví s $10 v příkrývce. Oni je nejdřív vláčeli z města do města takovým potupným pochodem, který připomínal i jakby tu poslední cestu Pána Ježíše Krista. Pak tam byl jeden lékař, který se za ně přimlouval, ale nepomohlo. Nakonec u něho doma udělali také domovní prohlídku a také on šel na mučednickou smrt. Byli pohřbeni a v Číně jsou jejich náhrobní kameny, které zvěstují Boží slovo. A ty kameny ukazují, pro co skutečně žili a pro co umírali. A je tam napsáno John Cornelius Stamm, narozen 18. ledna 1907. Na mě bude oslaven Kristus a životem a smrtí. Filipským 1.20. Elizabeth Scott Stammová, jeho žena, narozená 22. února 1906. Život to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Filipským 1.21. Dva veršíky za sebou v Bibli. Co bylo jádrem jejich života? Co je hnalo, myslíte, na tu misi do Číny? Bylo to něco, co se dozvěděli z Bible. Bible je inspirovala pro život pro Krista. Jestli se ptáte, co bylo s tou malou Helenkou, která byla ukrytá tam někde, tak ji našli a poslali ji zpět do Spojených států, kde ji vychovával strýc s tetičkou. Co je jádrem našeho vyznání v životě? Filipským 1.21. Život je pro mne Kristus, smrt je pro mne zisk. Ještě jedna věc. Betty, když měla 10 let, napsala toto vyznání a my můžeme ve tváři jejího života i smrti porovnat, zda pro něho žila. V 10 letech, holka 10 let, a je tady, Tabi, kolik máš let? No, takže taková o rok starší než Tabinka, holka napsala toto. Nedokážu žít jako Ježíš, ale on zaslíbil, že budeme jako on. Když měla 18 let, takže člověk jako, má tady někdo 18, 17, 19, zhruba, jo, vy všichni víte, jenom já ne, takže tak jako ten, na kterého všichni ukazujete a víte, o kom je řeč, tak v 18 letech napsala: Pane, odevzdávám ti všechny moje plány a záměry, všechny moje touhy a očekávání a přijímám tvoji vůli pro můj život. Dávám ti sama sebe, můj život, moje všechno, dávám ti to všechno navždycky. Prosím, naplň mne a zapečeti svým svatým duchem. Používej si mě, jak sám chceš. Pošli mě tam, kde mě chceš mít. A vyplň skrze můj život vůli, ať to stojí, co to stojí nyní i navždycky. William Carey, ještě jeden příklad. 31. května 1792 zvěstoval v Anglii kázání na text, na boží slovo z Izajáše 54. kapitoly, 2. 3. verš. A toto kázání vypůsobilo začátek novodobé misie, jak ji známe dnes. Základní myšlenkou kázání bylo: očekávej veliké věci od Boha a zkus udělat veliké věci pro Boha. Boží slovo je prorocké, vnáší impulzy do životů lidí. A je také inspirováno božím, vdechnuto božím duchem, proto je inspirativní pro lidi, kteří ho čtou. A tak jsme svědky toho, jak se do důsledku naplnila proroctví. Proto jim věnujte tu nejvyšší pozornost. Vždyť svítí jako světlo uprostřed noční tmy, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví písma nezáleží na osobním výkladu. Vždyť proroctví nikdy nevzešlo z lidské vůle, ale Duch Svatý svěřil prorokům, těmto božím lidem, pravdivé poselství. A to poselství má proměňovat náš život, kéž by to dělalo, činilo i tady mezi vámi a kéž by to boží slovo přineslo boží slávu v tomto světě, ať vám Pán Bůh žehná. A přináším pozdravy z Oldřichovic, bratr Lukáš, který vede naši biblickou hodinu, mi to vbíjel do hlavy a skoro bych to zapomněl. Ať vám Pán Bůh žehná.
Świętemu śpiewać.
sercom wywyższaj go, duszą ma uwielbiam Boże Cię. Bogaty w miłość gniew oddalasz, Panie, Twe serce miłe, wielkie i Twe. Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie dzięki. Wiele powodów, by uwielbiać Cię. Duszo ma Pana chwał, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszo ma, uwielbiam Boże Cię. Przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę, nadejdzie czas mego końca tu. Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać. Wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń. Duszo ma Pana chwał, oddaj Bogu cześć, świętemu śpiewaj pieśń. Z mocą wywyższaj Go, duszo ma, uwielbiam Boże Cię.
Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemi. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán.
Vekou rád mám.
Ty jsi všetko, čo si slúbil, si verný a pravdivý. Ty mi plníš všetky túžby, chcem len s tebou byť. Čakám teba, kráľ, dlane mám dvihnuté do chvál. Teba ctím, tebe len spievam aleluja. Čakám teba, kráľ, dlane mám dvihnuté do chvál. Teba ctím, tebe len spievam.
Naša pesenka je po anglicky, nazýva sa We Are, to znači my sme. A spieva sa tam o tom, že my sme svätým a že chceme, a že Jezus je svätým a že my chceme kročiť ve svetle. Bez krátce.
Sleeper, lift your head. We were meant for more than this. Fight the shadows, conquer death. Make the most of the time we have left. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta, we gotta, we gotta let the light shine. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta, we gotta, we gotta let the light shine. We are called to spread the news down the world. Simple truth. Jesus came to save. So let it all break through. So wake up, sleeper, lift your head. We were meant for more than this. Fight the shadows, conquer death. Make the most of the time we have left. We are the light of the world. We are the city on a hill. We are the light of the world. We gotta, we gotta, we gotta let the light shine. We are the light of the world. We are.
Chci poděkovat děvčatům, že tak prosvětlili tu naši dnešní chvíli. Přejeme jim Boží požehnání v jejich službě, ať jsou takovým světlem všude tam, kde Pán Bůh postaví. Přečteme si, protože text je dost dlouhý před závěrečným slovem, takže povstaneme a přečteme si text a pak prosím sestru pastor o závěrečné slovo.
Tak se napsán v druhém listě Petrově ve 2. kapitole. V Božím lidu však bývali i falešní proroci. Stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí. Bůh přece neušetřil anděli, kteří zhřešili, ale svrhl je do pekla, kde spoutání řetězy ve tmě čekají na soud. Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a 7 lidí s ním zachránil. Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze, ale spravedlivého Lota, strápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků, vysvobodil. Dokud ten spravedlivý mezi nimi bydlel, jeho spravedlivou duši den co den trápily zločiny, které viděl a slyšel páchat. Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale i nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu. Zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu. Tito samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostem. Přitom ani andělé, o tolik větší v síle a moci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudek. Tihle se však chovají pudově, jako nerozumná zvířata, určená k ulovení a na porážku. Čemu nerozumějí, tomu se vysmívají, ale jejich vlastní zkaženost je zničí. Odplata za jejich špatnost je nemine. Jejich zálibou je denní hýření. Na vašich hodech jsou poskvrnou a hanbou, když na nich hýří ve svých rozmarech. S očima plnýma cizoložství nenasytně baží po hříchu, se srdcem vycvičeným v chamtivosti lákají nestálé duše, prokladci. Opustili přímou cestu a zabloudili. Vydali se cestou Baláma syna Beorova, jemuž se zalíbila odměna za špatnost. Za své provinění byl ovšem napomenut. Němá oslice promluvila lidským hlasem a proroka v jeho nepříčetnosti zastavila. Jsou to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí, které čeká jen černá tma. Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy. Čemukoli se kdo poddá, toho zotročí. Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro ně lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svého přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví. Pes se vrátil ke svým zvratkům a umytá svině se znovu válí v bahně.
Tak na závěr mám přemýšlet o tom textu, který je teda plný myšlenek, který by možná stál za tři slova na biblické hodině. Nakonec mám mluvit takovou výstrahu. Výstrahu před falošným učením, před falošnými proroky. A tento týden se mi dostal zajímavý životopis jednoho izraelského muže, kterého v Izraeli dodnes považuji za národního hrdinu a jmenoval se Eli Kohen. A tento muž žil takový dvojí život, protože vyrůstal v Egyptě, tak se jakoby jevil, že patří k Syřanům, ale ve svém srdci patřil k Izraelcům. Byl izraelským špionem. Vystupoval pod cizím jménem a co se mu podařilo, bylo to, že navázal blízké vztahy s významnými politickými, vojenskými elitami. Mal své přátele mezi diplomaty a armádními úředníky. Měl účast v obchodech a investicích v syrské ekonomice. Žil v Damašku a přestěhoval se do Sýrie, žil v Damašku a během několika let se mu podařilo získat velkou důvěru ve velkém počtu syrských armádních vládních úředníků. Co bylo zvláštní v jeho životě, bylo to, že měl velkou zásluhu na tom, že Izrael vyhrál šestidenní válku, která se týkala Golemských výšin. A tento muž, protože měl ty dobré styky a protože měl dobré přátele, tak vlastně navrhl, aby na těchto Golemských výšinách byly zasazeny a stromy, eukalyptové stromy, a říká, to je dobrý nápad pro to, aby izraelský vojáci měli pod těmito stromy takový stín a mohli si tam oddechnout, ale i bezpečí. A ve skutečnosti to byla taková past, protože tuto informaci předal Izraelcům a oni v době té šestidenní války věděli přesně podle těch stromů, kde mají mířit. A proto Izrael tuto válku i vyhrál. Tento muž byl popraven 18. května v roce 1965 a přestože Izrael za něj nabízel propuštění všech syrských vězňů, tak se to nepodařilo a byl v Damašku veřejně popraven oběšením. A co mě zajalo v životě tohoto muže, bylo to, že vlastně se spřátelil s lidmi, kteří mu důvěřovali, kteří mu věřili, kteří mu řekli takové tajemství. Mysleli si, že je jejich přítel a ve skutečnosti byl jejich nepřítelem. A tak je to obraz pro mě satana, který přichází v ovčím rouchu. V Biblii máme napsané, přichází jako anděl světla, přichází do shromáždění, přichází s takovou skvělou nabídkou. Přišel i v ráji k Adamovi a k Evě, přišel s nabídkou, že budou jako Bůh. Přišel s něčím, co podal tak dobře, tak lákavě a ve skutečnosti přišel s něčím, co byla pro ně a pro nás taková záhuba. A tak si uvědomuju, že to, co tehdy napsal Petr do sboru, a tak může být i pro nás takovým velkým varováním. Protože i my můžeme najednou se držet něčeho a uvěřit někomu a může nás to dovést na cestě a do záhuby. To, jak to dovedlo lidi v životě, lidi, kteří byli za doby Noého, kteří žili v Sodomě a v Gomoře. A tak čeho se držet, abychom se nedali nalákat, abychom se nedali svést, abychom nebyli oklamáni. Tak to první, čeho se máme ve svém životě držet, to bylo to, o čem jsme mluvili v dvou slovách přede mnou. Je to držet se evangelia. Evangelia, které není vymyšlená bájka, ale které je pravdou. Evangelia, které je moc Boží. A tak to je důležité v našem životě. Tehdy nepůjdeme na cestě, tehdy nezbloudíme, když náš život bude opřen o evangelium. Když evangelium bude pravdou v našem životě, když to nebude poloviční evangelium, když to nebude jenom něco, co se nám zalíbí a co si vyjmeme z našeho života, co se nám hodí pro náš život, ale když o evangelium, o tu pravdu opřeme svůj život. Když nám Pán Bůh dá takovou moudrost, abychom ve svůj život dokázali postavit na té pravdě evangelia. Ta druhá věc, kterou se máme ve svém životě držet, je osoba Ježíše Krista. A když Pán Ježíš mluvil s učeníky, tak jim dal otázku, za koho mě vy pokládáte. A to je velmi důležité v našem životě poznat. Kdo je Ježíš Kristus pro mě? Je opravdu ten Boží syn, ten, který se narodil neposkvrněně, kterého Pán Bůh poslal na tento svět, který zemřel, který byl ukřižovan, ale který opravdu vstal z mrtvých. Je Kristus pro mě Boží syn, který za mě zaplatil. Vidím v něm to vykupitelské dílo, které bylo dané pro mě. To je tak důležitá věc. A když se osoba Pána Ježíše mění a vnáší a zpochybňujeme ji, tak je to falešné učení. A evangelium první list Jana, 2. kapitola, 22. verš říká, kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus. To je ten antikrist, který popírá otce i syna. A tak to druhá věc, kterou se musíme v našem životě držet, je to, že Ježíš Kristus je Boží syn a jeho oběť je dostačující pro to, abychom byli zachráněni a spaseni. Taková třetí věc, které si můžeme všímat a kterou můžeme pozorovat, co je falešné učení, anebo co není falešné učení, je ty následky života lidí, kteří přicházejí s něčím. A dneska jsme v tom textě dlouhém četli o tom, že tito lidé přinášejí zprávu, ale co v skutečnosti tato zpráva pro nás znamená? Znamená, že se stáváme nějakými otroky, něčeho otroky. Přinášejí zprávu a ve skutečnosti to není zdroj živé vody. Ve skutečnosti je to pramen, který je vyschlý, který nás nenasytí. Nic to v našem životě dobrého nepřinese. A tedy podle i ovoce poznáme, podle jejich života poznáme to, jestli opravdu jsou falešními proroky, přinášejí falešné učení, anebo ne. A tak jak je důležité poznat to, co je falešné a to, co je pravé. Proč? Protože když v našem životě se budeme držet něčeho, co nás dovede na cestě, co nám přinese záhubu, tak je to velmi zlé. Pán Ježíš řekl v Evangeliu Matouše v 7. kapitole toto slovo. Nikdy jsem vás neznal, jděte ode mě. Komu to řekl, toto slovo? Těm lidem, kteří o něm mluvili. Těm lidem, kteří se k němu i hlásili. A tak je důležité držet se té pravdy. Pravdy, která mluví pravdu o Ježíši, pravdy, která je zahrnuta v evangelium a pravdy, která se odráží i v našem životě. A tak přeji sobě i nám, aby náš život byl v té pravdě evangelia zakotven, aby náš život byl postaven na té pravdě, abychom nebyli zklamaní a zahanbení, zavrženi, ale aby naopak bychom dosáhli cíle, kterého všichni čekáme. A nám dá v tom Pán Bůh takovou moudrost. Amen.
Děkuji a můžeme povstat k modlitbě. Prosím o několik krátkých modlitev.